Campus FM îi prezentă.
Metal Moh Isir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moh isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Mhux darba u tnej fil-programmi tagħna saħħarna mill-Medjuevu u allura minn dak kollu li sawwar il-Medjuevu. Papiet, imperaturi, abbaziji u monasteri, kruċċati, leġġendi, ecc.
Illum għandna rakkont li joħodna sewwa sew f'mument imqalleb tal-Medjuevu, kemm il-lat tal-Knisja u kemm il-lat tal-istabbilità politika. Għax dak kien żmien li jekk jagħtas il-Papa, l-Ewropa kienet tiħurih. Fil-Kastana il-Papa ma setax jagħtas għax kien hemm sede vaganti bla Papa u kienet ila għal aktar minn sentejn. Sejrin l-Italja u fl-Ewropa Kattolika bejn snin 1292 u ftit snin fuqhom.
Kienu żminijiet korruħ għall-Knisja u għall-Ewropa. Il-Papa Nikola r-Raba l-ewwel Papa Franġiskan kien ilu mejjet mill-1292. Il-kardinali tnax b'kollox ma setgħux jagħżlu għall-għażla tal-Papa. Barra intħil ta' mexxejja nsara minn Franza u l-Italja bejn l-istess kardinali, l-aktar bejn il-familji Orsini u Kolonna, żewġ familji kbar f'Ruma, kien hemm nuqqas ta' ftehim u aktar minn hekk biex jaslu għall-votazzjoni f'għażla ta' Papa. Kien hemm ukoll interess ta' kardinal bħal Benedetto Gejtani, li għalkemm ma kienx ġej minn familja nobli ta' awtorità kbira, imma kien iffissat li jilħaq Papa u kien bniedem determinat.
Ir-radju dran dokumentat tal-lum b'riċerka storika u għażliet letterarji mistħajla. Seħodna fil-qalba ta' din it-taħwit fil-Knisja u fl-Ewropa. Is-sinsla oriġinali ta' dan ir-radjodram hija mfassla minn radjodram b'isem il-ħmara ta' Celestino Quinto illi jiena kun ktieb tal-konkors Francis Sebejjer. Ili biex nadattah jew aħjar nikdbu mill-ġdid bl-istil tipiku ta' meta il-moħħ isir park rakkont bejn tnejn, mhux faċli. Imma sfida intriganti u fin-nofs hemm karattru li sar tant maħbub minna, minni u minn Selejn, il-ħmar, anzi il-ħmara Celestina.
Kważi kważi nasal biex ngħid li tant għamilna radjodrammi fejn jien għamilta ta' ħmar jew ħmara li dan l-annimal simpatiku sar qisu l-maskott tagħna.
Tħadna għal din l-isfida u nittamaw li jirnexxinha. Xi tgħid Celestina, eh? U la taqbel int jaqbel kulħadd, tlaqna.
Campus FM jipprezenta
Celestino u Celestina.
Kitba ta' George Peresso. It-tardjajt illum Michele aktar mis-soltu.
U minħabba x-xogħol aktar mis-soltu. Jum qar mill-ieħor.
Madom ma ftemux.
U mux sa jiftemu kif ġibu laħa. Laqqas ġew kollha mill-11 li baqa' ħajjin meta bdew jiltaqgħu f'Feruġa. Min jibża mill-imxija tal-pesta li qatlet wieħed minnhom u min mill-adab tan-nies. U min qata' qalbu. U dawk li ġew jitolbu l-Ispirtu Santu fit-talb tal-Qasar u jikkonfonfaw f'xi rokna mwarda.
Mhux aħjar tara kif titkellem. Il-ħajt għandu widintu u r-riħi wassal.
Maħna rridu dejjem nalqu ħalqna u niftħu biss biex ngħidu għamen. U kieku kelli niftaħ ħalqien innotajju għas segreti tal-Kurja Pontifiċju alla biss jaf xoħroġ.
Ara ma jfettillekx, Michele. Int mhux magħhom taqla biċċa ħobs.
Naf xinu dmiri, pjuttost in Bernarda għara li zzom ħalqek ma luqta ma njisek u l-ġirin għax naqtaħħom mejta biex jindesu miegħek il-mara tan-notajju pontificio biex ikun jafu xinu għaddej bejn il-kardinali u l-għala ma jistawx jazlu papa sentej wara l-mew tal-papa Nikola Erba?
Sma liħur, jien fommi meħjut. Ma l-ġirin għal-kem jirrispettawni bħala il-mara tan-notajju tal-kurja pontificja, imma kem insellem meta mur il-qoddis jew l-Qasar jew meta ddoq il-qampina tal-placebo u ninġabaraw, innadda finħit insajjar u nistennik. Miegħek ngħid kelma, imma tassew li ma jistgħux jaqblu.
X'jaqblu jaqblu, laqas li kienu 72 daqs id-dixxipli. Ta' Orsini ma jaħmlux lil ta' Kolonna u t-tnejn ma jaħmlux lil ta' Gajtani, l-kardinal ta' Anani. Jakkużaw lil kardinal ta' Anani li ġi mix-xejn u mhux nubli bħalhom. U għamel poter bil-qer bħalli kieku.
Għalaqħal hekk.
Lili, mhux li joġobni wisqa ngħidha kif inhi, imma.
Imma u kien għaddilek kelma mal-Papa Nikola Erba biex tibqa' fejn intu tilħaq?
Minn daqshekk minnu. Imma Gajtani ma jagħti xejn ta' xejn. Ngħid issewwa l-attenzjoni li kien jagħtini daqsxejn ta' student fil-liġi kienet iddejjaqni. Mhux li rajt xi wix ħażin ta' minnu biex niftehmu.
Dawn trid tara f'timxi għalajnhom. Allura, x'biħsibhom jagħmlu? Se nibqgħu hekk ġajna sentej bla papa.
Laħħal li smajt mhux li ma smajt xejn tajn tilaqqas minn għandi. Illi sarreta Napli, Karlottini, waqt li ġi jżuru f'Perugia, ħeġġiġhom biex ma jdumux jaħsbu. Forsi jirnexxilu jressaqhom b'xi mod li xulxin lil-ta' Orsini u ta' Kolonna, għalkemm il-Kardinal Gajtani ma tantx ħabb jaċir bl-intil tar-re. Il-Kardinal Orsini id-dekan ħareġ bil-proposta li jsejħu wieħed minn barra. Taf, kulħadd jaf. L-għazda tal-papa li jmiss mhux qed issir bir-regoli stretti tal-konklavi da skemm ilhom iduru knejjes palazzi u bliet sakemm stabbilew rieħhom hawn. U nanqas b'vot sigriet se ngħidu.
Minn barra ngħid jiena.
Jiġifieri mhux minn fosthom. Nankollu għax ta' Orsini u ta' Kolonna jridu jwarbu lil Gajtani. Naturalment, iġibu lil xi ħadd li joġu flilhom.
Imma possibbli li m'hemm xi ħadd qaddisu għaref fosthom. Hemm pereżempju t-teologu, id-Dominikan.
Debijomu, teologu mill-laqwa minn dasek.
U hemm dak il-kardinar tal-ordni tal-qaddis Franġisku. Kemm nara ħraġel sew.
Tal-ludi għall-kardinal Matteo d'Akqua Sparta.
Ej viva dak! Possibbli ħadd minnhom muden li jsir papa.
Il-kwistjoni, Bernarda. Mhux minu l-aktar den, imma minu l-aktar b'saħħtu. U b'saħħithom huma biss ta' Orsini u ta' Kolonna. Imma ħadd minnhom mhux se jmil rasu lejn ir-rival. U bihom fin-nofs Gajtani mhux se jsib appoġġ. Lesti li ftehmu kontrih.
Imma ngħid jien l-Ispirtu Santu.
Ċejna x'nispiċċaw ngħidu xi eresija. Ħana l-ħalq jien għaġġa tkellem diżejjed u wara tiftaħ ħolqek int. Qalib li mhux bin il-ġuħ.
Sa dan it-tant fil-knejjes, fl-abbazziji u fil-monasteri ma naqasx it-talb. Kien hemm abbazzija dik ta' Sulmona f'dawk in-naħiet tal-Abruzzese li l-abbati qaddis tagħhom, Pietro di Morrone, fundatur ta' ordni qiebes ta' Eremiti, ma kienx jonqos li jwiddeb lil sħabu u uliedu il-monaċi biex jitolbu u jitolbu. U mhux lilhom biss. Pietro di Morrone kellu ħabiba tal-qalb f'dik l-abbazzija. U minna biss kien jieħu l-pariri. Celestina.
كلتو بالزيت الحريف دايما صفو الحليب الناجي قرمو لوجول والبقر دايما مشترو التجيش قديين نقرو انتو كل تشلستينا تي لانا تكتيكل ما وش بحالك انت سيدنا المولاي لقاليو الحروف تالا ليلك جيبك انسحنتو في بيتلم فوقك ركب ودخل جيروسالم ودنيك سمو لوسانا أبروبوستو تا ودنيك يفتحو مساوش لسانيلك عطني لان أسدتو لصحابي للكابيتلو يوت في الكور اسمع كتبت للكاردينالي لقدين يصلوا البابا الليميس قتلهم لي خسره وعيب لما يستوش يصلوا الفتايم ويخلوا التلوين تبينيتهم لما يشرقش للبوبلو تالا ما يخلونيش بلا رايب بستون في ديح لي يمشي المرحلة تيهو والصحابي سنمرنهم لي ما نكلوش خلف خبص ولما قبل ما القنيبة نهبروا لعزلة البابا انتي شتاي تشلستينا تيهي موشا تشلستينا انتو كل تقبل ميهي
Abemus papam, cara Bernarda. Flachar.
Aktor, insomma.
Seu, min.
Alissa, sejmo decis. Irit jaccetta u, naturalmente.
Oh, min.
Arrumu t-tnifes. Arrumu t-ftaxħal.
U xitidni n-tnifes, xitidni n-ftaxħal i. Ladek met li xej.
Ferra li ftit imbejt, unajdlek. Kienet laħam għanna ħafna. Għatmarajt bħala. Kemm ilu misiru dawn il-laqat. Ta' Orsini u ta' Kolonna jaddu l-botti lil-xulxin, u l-kardinal Gajtani ma jibqax sieket. Meda id-dekan Malabranco Orsini li ħeġġex lil-sħabu biex ifittxu jażlu Pontifex Maximus. Għajt skantat meta' Kolonna qabel miegħu. U l-kardinal Gajtani mal-ewwel spara d-dubju tiegħu fuq din l-għaġla, għalli l-għaġla ma twassal għall-ebda għażla qlija. Naturalment, fem li kienu qed jikkonfuffaw kontriħ. Ara li qed ngħidlek bejnietna ta'.
Serraħ rasek ejja, kompli, kompli. U l-kardinali l-oħra allura x'qalu?
Qablu Morsini. Sentej bla papa huma twal. Imma huma wkoll xammew li Gajtani irid il-katedra u l-mitra pontificja. U ħadd ma jabda għalkemm fejn tidħol tmexxija ngħidlek jien ta' m'hemmx aħjar minnu. Il-papiet li ġew qablu. Kienu jahilfu bieħ, fejk kien jidħol xi għawċ marajiet barranin mill-Ingilterra għall-Aragona u s-Qallija, u kiku kellu jitlaqu, zgull li neħħilk suħat terrijiet insara, speċjalment ta' Napli u ta' Franza, rivali bejnietom, imma moħħom biex ikollhom papa favur tagħhom, pupu tagħhom, jagħmlu l-papa isu l-kappillan tagħhom, iberikhom u jimlihom privileġġi u jagħmlu li jridu fl-Ewropa. Naf. Għax naf kif jifhem dan Gajtani, irid jiġbor l-Ewropa Kattolika kollha taħt idejh.
Imma ngħid jien tanjoran tal-ijien. Bħala mexxej spiritwali, dak li hu l-mexxej tal-Ewropa Kattolika.
Imma Gajtani ma jkuntettax biex tmexxija spiritwali, irid ikun hu l-veru kap tal-Ewropa. Imma ma sħabu l-kardinali ma jafdaħx bil-poter suprem. Kiku kelli jitlaqu, dak dittatur sir.
U allura?
U dak il-ħin donnu mibgħut mis-sema wasal messaġġier bitra minn Monaco qaddis u għax-xetiku.
Min?
L-eremita Pietro da Morrone.
Dak raġel qaddis u maġbin kemm jagħmel penitenzi? Jgħidu li meta kien eremit far f'Majjella sa kellu jindaħal il-papa nnifsu biex ma jkompliġ dik il-ħajja ta' penitenza ħarxa? X'kitbilhom? Għajdli!
Kliem sempliċi ma jolqot il-qalb. Għalilhom li ma jistgħux jibqgħu jitqgħu hekk bil-poplu tagħha, għalilhom li jkun qajb għalihom jekk ma jfittxux jagħmlu mexxej spiritwali u qabel kollox għandhom jinsew il-poter u jafsu kemm jistgħu lejn il-qdusija tal-Knisja.
U kif ħadu għad il-litra?
Torsini u kolonna. L-għawa tajjeb. Forsi mhux għall-istess intenzjoni li għalilhom l-eremit qaddis, imma Gejtani, ħass li dak kien intħil. Imma kien hawn li kemm Orsini u kemm Kolonna issuġġerew li jgħażlu lill-eremit qaddis.
Lil Pietro di Morrone?
Kollu kemm hu.
Jew dak li fadal minnu insomma? Jgħidu li hux jeħta 80 sena u għad mawġilda bis-sawm li għamel, bil-kemm jiflaħ joqgħod fuq saqajh, aħseb u ara, kemm jiflaħ bil-pejs ta' knisja mħarbta u medda.
Jagħmluhma jew l-Ispirtu Santu. Li nafu li Gajtani ma ħax din il-proposta b'qalbu u dirajh miftuħa, trid tara kif sibel induna l-irridu jwarbuh. Kemm dewa kliemu f'massala. U għadu jidwi fudnejja, daqs li kiku qed nisima issa stess.
Għal dawn tridu taslu eminenzi, taħsbu li mhux qed nifhem il-konfuffa tagħkom. Minn meta l-hawn ta' Orsini u ta' Kolonna jiftehmu. It-tnejn rittu Ruma bil-kilba l-poter tagħkom. Tridu papa buffu tat-tiben li tagħmlu li tridu bih biex intom taqsmu bejnietkom il-poter, il-ġid, il-korruzzjoni. X'jista' jagħmel papa xieħ li bilkemm għandu saħħa jiftaħ fommu jekk mhux fit-talb sikert? Tgħidu liex il-qdusija tirbaħ kollox u fuq kollox. Hemm qdusija li jibla saħħa qudiem l-ħżunija bħal tagħkom. Papa debboli ifisser knisja debboli u knisja debboli ifisser papat maħkum. Intom ta' Kolonna u ta' Orsini ħarbattunna din il-belt bir-rivalità tagħkom. Knejjes maluqa u maħruqa, palazzi mġarfa, toroq li ma jwaslu mkien, kleru bla disċiplina u fidili mdejja. Il-belt Ruma saret raħal fejn jidħlu jiraw in-naġ. U semmux li dill-għażli frotta kuxjenza kattolika. Ifrotta mekkanizmi bej żewġ familji li ma jinħamlux imma biex żgur jibqgħu jmexxu huma jridu papa li jmexxuh kif iridu huma. X'i jgħid il-Kardinal Matteo d'Acqua Sparta? Qed nara li ħadd nasa eminenza penitenzjere. U int ukoll Kardinal de Bion, x'inti tqarmed bejn il-ftit snien li fadallek? Forsi tajt qalbek teologu bħalek li għawruma waqqaf università li tiġbor fija l-aqwa moħħ? Ma jitrilkomx li din idea li tħawwat lill-Ispirtu Santu? Ġibu qudiemkom l-istat li fih il-Knisja u din l-Ewropa tagħna. Taħsbux li qed nitkellem beħsib moħbi eminenzi. Ħuti, għal kuntrarju, qed nitkellem bl-esperjenza li l-Knisja tatni fi żmien ta' delegatu diplomatiku. Bil-Ingilterra sħallija minn Aragona għal Franza. U appuntu Franza ta' Filippu r-Raba u Napli ta' Karlu t-Tini għandhom għajnejhom fuq il-poter papali. Għar minn l-eretiku imperatur Federiku t-Tini dawn għalkemm mod differenti minnu u bejnietom. Imma għajnejhom ta' saqer kuttaf hemm qegħdin fuq il-poter. Lill-papa irridu jagħmlu kappillan tagħhom, jibirek lilhom u lill-familtom, jikkundanna lill-edewwa tagħhom. Il-Knisja għandha bżonn mexxej bastun li jaf jieqaf lir-rejiet li għandhom l-ardir jissejħu nsaru min għalihom il-poter tagħhom u akbar minn tal-papat. Dan l-papa li għandna bżonn papa soħt li jaf jitkellem, li jaf jieħu deċiżjoni. Emnuni eminenzi. Ma nafdawx il-Knisja f'idejn li jitredu u ma jaqsbu l-ħobs u sal-baklu tal-abbati għajje.
افبوني هوتي امنانسي امنوني اتتكلم الاسبرينزا.
وكيف هادو كليمو صابو الامنانسي هاللورا؟
اوه كيف ريدو يهدو لا اسئسوه بقى واديين بالحسب تاعهم مع جورانزا لفتا جيتاني.
برناردا لستي للهوية تالفياتش عشادة ما السبحر تمور مال كاردينالي كولونا ورسيني سا سلمانا تالابروتسي فيل رميت الساندو لاباتية تيو.
ايفا سوت اهيار بابا شيح من اللي بلا بابا نتا ما وفالة لي ايت ايفا ديو غراتياس. اما من يف كيف سيوهادة دلاهبار القدي سرميت.
تسمعهم شلستينا بتاكد ناي اللي بيومان للكبير ماري زينك زقول لي اتسمع تقيت تطويفر بسين تزوية من الحبت فوق الارض محارتة وجبلية وما ورسقي ليلة باتية انخصني الله يغفر لي هالشاب بحال سيد المولاي في الجنين تالجسماني اسم الباسي تالسلطات جايين عليه بش يرسده ونبزة شلستينا لدون الحسيس مش سيجبولي أخبار سبيحة انهس لمحوت تيت دون سيجبولي الشوقة الاسبيرتو السانتو يو الشوقة تاهم اللي مش ديم تستتقبل ما ديك سبوية أراني تشلستينا نتريد يستور أنيشفا نستنى شيدولي دون لمننسي.
بيترو Pietro di Morrone, aħsi baseu qabel tajtikum minni skont kentom? Għax dawn jafu jizajnu klimom biklim li jisirqu minn fom il-poeta, iħaltuħ mal-versi tas-salmi, jisetquħ biklim il-Vanġelu. Aħsiba Pietro di Morrone, u tkun mamula jirrida tal-mulej.
Kemm titkellem sew Celestina, daqsif jiena xeta u laqwa teologu. Leħnek jidħol fija bħal ziffa sabiħa li tħarrek bla tqalleb il-frijej tas-siġar.
Dominus tecum Abbas Pietro, għaw delegazzjoni tal-Kurja Papali, iridu jkellmuk.
Ah!
smajtu l-ewwel parti ta'
Celestino u Celestina.
Preżentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso
u Selim Buħaġar għal Campus FM.
Ir-rakkont ikompli.